Ascultați un mesaj pentru suflet.
Și după ce apar batjocurile, aici cam vine partea noastră. Că aici nu mai vorbim de un grup de ucenici, ci vorbim de unul singur care ce face? Predică adevărul. Se ridică Petru și predică adevărul despre Domnul Iisus Hristos oamenilor acela. Îl prezintă pe Iisus Hristos ca om demonstrat de Dumnezeu, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă și apoi îl va prezenta ca și Hristos și Domn. Și Petru, cu bun simț, dar foarte direct, spune: acesta este Hristos, în El este mântuire, nu există altă cale. Dar să vă spun și vouă ceva, ascultătorilor mei. Vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru crucificarea lui Hristos sunteți voi. Și asta înseamnă că trebuie să vă pocăiți, să vă cereți iertare. Și poate asta ar trebui să explicăm noi oamenilor, că păcatul n-are de-a face în primul rând cu rațele nu știu cui și cu bicicleta nu știu cui și cu nu știu ce film o furat el și o descărcat. Și astea sunt păcate, dar astea sunt niște consecințe care vin din relația noastră stricată cu Dumnezeu. Păcatul omului, în adevărat sens al cuvântului, știți care este? Păcatul omului din generația noastră, a vecinilor noștri, acesta a fost păcatul nostru, a copiilor noștri, că noi, prin păcatele noastre, l-am pus pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce. Dacă veți spune: frate, noi n-am bătut cuiele. Păi nici ei nu le-au bătut. De asta Petru este foarte atent și spune: voi l-ați răstignit prin mâna cui? V-ați folosit de mâna altora, dar l-ați răstignit voi. Asta a fost vinovăția noastră și ar trebui să fim atenți să nu-l răstignim a doua oară. Și asta este vinovăția celor din jurul nostru. Și în timp ce vorbim frumos despre Iisus Hristos, în timp ce vorbim frumos despre Tatăl care l-a trimis pe Fiul, trebuie să le spunem oamenilor frumos, cu respect și direct: sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu de uciderea Fiului lui Dumnezeu. Și dacă n-aveți alte idei de evangelizare, puteți să folosiți și asta, s-ar putea să primiți înapoi, nu spuneți mie ce o să primiți, când o să întreb numai așa: doamnă dragă, am înțeles că fata matale în sesiune, da? Uite ce propunere îți fac eu. Spune-i fete să îl omoare pe fiul sau pe fica decanului sau a profesorului universitar cu care va avea examen și apoi să meargă la examen și să spună: doamnă, eu v-am omorât fiul. M-am prezentat la examen. Sună interesant, așa-i? Asta vreau să vă spun că se va întâmpla într-o zi. Știți ce se va întâmpla într-o zi? Ne vom duce înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. Și dacă nu ne pocăim și nu ne îndreptăm, și asta ar trebui să le spunem noi oamenii, oamenilor, știți ce va trebui să-i spunem lui Dumnezeu? Nu va trebui, că El știe, dar să fim noi conștienți. Dumnezeule Sfânt, Părinte Veșnic, cum vreți să spunem, eu sunt unul din cei care l-am omorât pe Fiul Tău, Iisus Hristos, singurul Fiu și prea iubit de Tine. Am venit la judecată, sper să scap ieftin. Vă dați seama cam din ce filme începem să vorbim? Dar întrebarea mea, cine să le deschidă ochii oamenilor dacă nu noi, cei care cunoaștem adevărul? Spuneam, de câte ori lumea este confuză despre lucrările lui Dumnezeu și se exprimă și tu ești prezent, eu sunt prezent acolo și nu iei atitudine, ești vinovat și sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Petru aude ce spun. Petru știe că e lucrarea Duhului Sfânt, că se împlinesc promisiunea lui Dumnezeu. Încă o dată, interesant, batjocoritorii erau tot religioși, dar probabil că ei n-au citit recent cartea Ioel sau poate că nici nu le-a plăcut cartea Ioel. Și atunci, dacă noi nu citim cartea Ioel și citim numai psalmii care ne plac nouă, aia cu Doamne, smulge-i și fă-i și nu știu ce, dacă se întâmplă ceva din Ioel, cum să știi tu că e din Ioel? Și atunci, cel mai ușor lucru pentru un neștiutor care este? Să-și bate joc. La asta putem fi experți. Cum nu știm noi ceva, cum imediat ne putem bate joc de alții? Petru nu stă să se uite la ei să spună: sărace, n-aveți minte, vă credeți mari, habar n-aveți, că se împlinesc cuvintele lui Dumnezeu. Petru nu se uite la el să spună: bă, nenorociților, așa procedați voi, și nici nu spune: auzi, nu-mi pierd vremea cu voi, că tot nu veți pricepe nimic. Și dacă apostolul Pavel, la timp și ne la timp, la cei mici, la cei mari, la atei, la religioși, la dușmani, mereu le-a prezentat Evanghelia și le-a prezentat pe Hristos, de ce vreau să fiu mai sfânt ca Pavel și să consider că, să vă spun de ce, că sunt leneș, poate uneori sunt fricos? Pentru că nu mă interesează salvarea altora, pot dormi liniștit și dacă alții se duc în iad, să știți. Nu mă înfrământă, nu mă îngrozesc că lumea pierde în jurul meu, că eu le rezolv toate cu o rugăciune simplă, mai îmi schimb și teologia, le pun toate în seama lui Dumnezeu și îmi pot trăi viața cât de liniștit vreau să nu mă implic. Dar dacă așa gândesc, chiar n-am priceput nimic din viața lui Iisus, din iubirea lui Iisus, din sacrificiul lui Iisus, din moartea, învierea lui și trimiterea lui. Petru, care îi aude batjocorind și toate celelalte, știți ce face? Se ridică și spune, fraților, dacă tot v-am auzit, am o datorie. Știți care e datoria mea? Să vă spun adevărul. Voi aveți interpretarea aceasta. Să vă spun eu adevărul din Biblie. Ce se întâmplă aici este exact ce a hotărât Dumnezeu și ne-a spus prin profetul său, oamenii aceștia nu sunt cum ziceți voi, ci oamenii aceștia sunt oameni în care Dumnezeu își arată încă o dată credincioșia, slăvit să fie El. A vorbit Petru în zadar? El putea să spună, Viorele, dar eu nu-mi pierd vremea cu ei, cine știe ce călduri erau acolo, mă lovește soarele în cap, stau acolo să le vorbesc lor, mai am și ceva cu tensiunea. Eu nu știu, 20.000, 30.000, poate că nu l-au băgat în seamă, poate că au batjocorit unii în continuare, dar știți ce văd eu cu bucurie? Că în timp ce Petru vorbește adevărul mânat de Duhul lui Dumnezeu, o grămadă de bărbați ascultători au inimile cercetate și străpunse. Amin? Și unii din ei vin și spun, fraților, ce să facem? Oameni religioși. Și unor oameni religioși, cu Moise, cu toate celelalte, care probabil știau porțiune din Scriptură pe de rost, Petru n-are nicio problemă să spună, frații mei, ce să faceți? Păi nu vă pot spune altceva să faceți decât ce ne-a spus nouă Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă, credeți în Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Domn, ca așa hotărât Dumnezeu și fiecare din voi să fie botezat. Am așa o curiozitate. Ați vorbit cuiva în anul acesta despre pocăință? Să presupunem că da. Ați vorbit cuiva anul acesta, că suntem la jumătatea anului, despre credința în Domnul Iisus Hristos? Să presupunem că toți da. Mai am o curiozitate. Câți dintre voi ați vorbit anul acesta cuiva despre botez? Și noi ne mirăm că se botează puțin. Asta e, să știți, una din probleme. Se botează puțin pentru că noi vorbim foarte puțin despre botez. Interesant, baptiștii care de aici își trag numele, că de aici ni se trage, de la botezul adulților. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Faptul că vorbiți de iubirea lui Iisus e fain, că doar Iisus îi iubește. Dar cine nu vrea să fie iubit de Iisus? Faptul că spuneți Iisus o să-ți umple cămările, zice și conturile, și că Iisus poate, de ce să nu le umple Iisus? Dar în momentul în care îi spui omului clar, pocăiește, așa și cu pocăința, mai are el niște regrete, cu credința. Dar până la urmă, botezul este chiar o chestie serioasă, care arată în mod faptic, vizibil, domnule, eu chiar mi-am schimbat viața, chiar m-am dăruit lui Hristos, încep o viață nouă, vreau să trăiesc pentru El. Asta e un pic mai greu pentru unii, nu pentru toți, pentru unii. Dar poate dacă noi ne-am explicat că nu e un moft al nostru, că nu e un apendice în Biblie, că nu este opțional, ci că este o poruncă dumnezeiască, stați să mă uit încă o dată să nu greșesc. Fraților, ce să facem? Da? Cam câți au întrebat fraților ce să facem? Ia ziceți. Să zicem 3.000, să mergem așa, da? Și Petru ce a spus? Care dintre voi vreți vă pocăiți și dacă unora nu vă este frică de apă, vă și botezați? Sau, nu scrie, și fiecare din voi. Adică nu există excepție. Și ascultați-mă, eu am o convingere. Credincioși nu rămân nebotezați. Pentru că în momentul în care înțelegi Evanghelia și înțelegi cine este Iisus Hristos, ce har îți dă El și toate celelalte, nu stai să te cheme lumea, nu vrei să te botezi, dar bagi niște luminițe în apă, o să fie cald, o să fie rece. În momentul în care Dumnezeu te transformă și știi că ai de-a face cu mântuirea, păi și dacă vor să te oprească, care v-a spus, Doamne, pe mine nu mă opriți. Gândiți-vă la demnitarul de atunci care spune, frate, stai un pic, oprește-te cu predica. Știți că predicatorii tot predică. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Păi de ce nu zici predicatorul? Mă lasă, asta nu contează. Eu mai trebuie să explic cum e cu Isaia. Trebuie să facem studiu Bibliu 27 de săptămâni și mai vedem, botez eu o chestie așa. E inima ți-e pregătită? Crezi în Domnul Iisus Hristos? Dacă tu ești pregătit, apa e pregătită oricând, se poate. Dumneavoastră știți, dacă vreți să vorbiți despre alții, oameni care nu i-ai putut opri de la botez. Mie îmi rămâne și acum în minte o femeie care s-a pocăit în localitatea noastră și era tare bolnăvicioasă, dar a spus nu la primul botez. Și primul botez n-a fost la noi, primul botez a fost la vreo 70 de kilometri într-o altă localitate. Numai că s-a întâmplat un lucru, când ne-am dus acolo, era primăvară așa și atunci au pus ei botezul, cum n-aveau baptistiere, unde să ne ducem la râu? Și știți care a fost surpriza? Că în ziua botezului veneau sloiuri de gheață pe râu. Și mi-aduc aminte cum tata s-a dus și a încercat cu bun simț să-i dea varianta: soră, să nu vă botezăm acum. Uitați ce-i în apă, dumneavoastră sunteți cu probleme de sănătate, vă dați seama, vin sloi cât de rece este. Nici nu știu, nu mai știu cum s-a ajuns acolo, orică s-a defectat ceva. Și a spus femeia: dacă e ultimul lucru pe care îl fac în viață și mor, eu de aici nu plec nebotezată. Vreau să vă spun că nici măcar n-a răcit. Că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie El. Problema nu este să-i botezi pe aia care abia îi aduci cu roaba, să-i arunci în baptistier și atunci întreabă dacă... Aia nu cred că au probleme cu botezul, aia cred că au probleme cu inima, cu schimbarea. Credincioșii, să știți, nu rămân nebotezați. Dacă cineva le explică, că dacă noi le explicăm ce spune Iisus Hristos despre botez, ce spun apostolii despre botez, oamenii vor înțelege că este un pas în ascultare de Dumnezeu și ei trebuie să facă pasul acesta odată ce au inimă nouă. Dacă nu le spunem lucrul acesta, vor auzi ce le spun alții, da? Acum, mi s-a întâmplat și mie cum se întâmplă și dumneavoastră, vrei să arăți omului o poză, două, și până la urmă ieși cu tot teancul. Așa mă duc câteodată prin vizită și să discutăm ceva, pun o întrebare. Oh, frate, stați, aduce albumul și noi în loc să vorbim despre ăsta, vorbim și despre morți, și despre ăia, și despre nunta lui aia. Acum nu-i musai să termin eu tot albumul, ca să nu vă termin pe dumneavoastră, dar totuși poate că ar trebui să vă dau și ultima poză. După sărbătoarea aceea frumoasă, poza cu 3.000 de oameni botezați, poza trebuie făcută de sus, că altfel nu se poate vedea. Și încă se fac poze de sus, să știți. Încă se fac poze de sus, alea sunt adevărate și reușite. Domnul are obiectivele cele mai bune. Mai văd o poză. O poză cu o biserică împrăștiată. Pleacă toți de acolo și știți ce fac? Uitați-vă acolo. Cum pleacă, se duc, mănâncă bine, că e sărbătoare, mai au niște... nu știu ce trebuie, colebil sau ceva ca să ne și liniștim. Ne dormim și somnul de rusalii. Parcă văd o altă biserică, o biserică care se împrăște în oraș și începe să spună altora, să vestească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Să spună fraților lor de neam, de credință, că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, că Duhul Sfânt a venit, că Duhul Sfânt transformă oameni. Și dacă cineva întreba, dar când ai văzut un om transformat de Dumnezeu? Știți ce spunea doamna? Știți ce spunea? Mai înainte că vin de la adunare din Ierusalim, am văzut mii de oameni pe care Dumnezeu i-a transformat și oameni cărora nu le-a fost rușine să spună că dacă până acum iubirea lor și atașamentul lor a fost față de Moise, față de datin, față de religii, față de nu știu ce, acum... în timp ce respectă toate lucrurile bune, inima lor este legată de o singură persoană. De cine? De Domnul Iisus Hristos. Și-o fi zis vecina aia, tu, dar ăla nu-i ce? Ăla ce l-a dus ăștia și l-a atârnat pe cruce. Și ce-a spus sora? Exact ăla-i, să știi că ai dreptate. Ăla pe care în Vinerea Mare atunci l-au pus pe cruce, dar se pare că tu n-ai văzut filmul până la capăt. El a fost pus pe cruce, dar... n-a rămas acolo, a înviat, s-a întâlnit cu ucenicii lui și apoi s-a înălțat la cer. Dovada că Iisus este viu este că s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt care a venit și care lucrează în viața oamenilor. Aici sunt curios eu, câteva poze am, sunt curios eu ce va face biserica de aici înainte. Dacă mă întrebați pe mine, iertați-mă dacă vă supăr, convingerea mea că 99%, pe lângă faptul că mă veți critica un pic, poate unii o să vă compătimiți, unii mai spirituali o să vă rugați să-mi dea Domnul minte. Convingerea mea că 90% nu o să scoateți nimic din obiceiurile voastre și ziua de Rusalii va fi, cum v-am spus eu, mergem acasă, mâncăm bine, dormim bine. O altă variantă, ca rusaliile să fie altfel. Din câte mi-aduc la început aminte, rusaliile chiar au fost altfel. Ei au venit în mod obișnuit la rugăciune, la ceea ce știau ei să facă. Dar le-a schimbat Dumnezeu planul. Nu cred că au mai mâncat la prânz ucenicii. N-au avut cum. Aveau de lucru. Nu cred că au mai dormit somnul de amiază. În cazul că și femeile au fost pe acolo, cred că au pierdut telenovelele. Alea care urmau atunci. Dar cred că după o zi de acțiune, când au stat la dispoziția lui Dumnezeu, s-au dus acasă ucenicii. Nu știu ce cântare au cântat. Sigur au cântat, că cine are inima bună cântă cântări. Dar dacă ar fi fost vorba să folosească o expresie din Scriptură, poate o foloseau: azi am văzut lucruri nemaipomenite, minunate. Sau mai concret, astăzi Dumnezeu ne-a folosit pe noi să se împlinească ceva minunat în planul Lui. Ce vă propun eu, ca alegerilor, cum va fi a voastră? Să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și știți că lui Dumnezeu chiar îi putem spune ce vrem noi. Ce v-aș recomanda eu să-i spunem Domnului? Acolo unde ne simțim vinovați, că am tăcut, nu că n-am știut, că am tăcut, că n-am spus unora că n-am meritat, altora că am fost prea aglomerat. Să spunem: Doamne, iartă-ne. Am fi putut vorbi, aveam ce spune. Poate unii să spunem: Doamne, atât de mult vorbim flecăriile lumii. Oricum nu ne ajută la nimic, dar le vorbim, pierdem ceasuri întregi. Și nu ne facem timp să vorbim ceva din Sfânta Evanghelie. Oare am avea curajul unii să spunem: Doamne, știi că am ajuns că ne este rușine să vorbim de Tine? Știi că de multe ori ne întrebăm: dar ce o să zică, dar nu o să se supere, dar o să mai discute cu mine, dar mai îmi răspunde la telefon, da? El poate să ne pună diavolul în minte tot felul de lucruri și pierzi vremea jumătate de oră cu ce o să se întâmple dacă o să spui, în loc să te duci 5 minute să spui cuiva ceva frumos. Ce pot să vă asigur eu? Că Duhul Sfânt, care a venit la Rusalii, a rămas în copiii lui Dumnezeu până astăzi. Și dacă nu se întâmplă anumite lucrări, n-au nimic de a face cu lipsa Duhului lui Dumnezeu sau cu ceva ce ține de Duhul lui Dumnezeu. Poate, dacă ar avea de a face cu întristarea Duhului, întristat de cine? De noi? Dar nu m-aș opri în timp ce i-aș spune Domnului despre greșelile mele. Cred că m-aș risca să spun: Doamne, ajută-mă să mă schimb. Ajută-mă să-mi trăiesc ziua de astăzi altfel. Poate voi întâlni pe cineva și voi vorbi lucrurile minunate ale Domnului. Dacă unii vă bazați numai pe cine veți întâlni, v-aș ruga să procedați altfel. Știți, există două variante. Să mă duc până la dumneavoastră acasă și să spuneți: frate Iuga, să vă servim cu niște cireșe. Și o să spun: soră, dar de unde ai cireșele? În timp ce veneam de la adunare, Domnul mi-a scos în cale o doamnă, ducea două găleți de cireșe și când le-am văzut cât de frumoase sunt, am cumpărat jumătate de găleată să vă dau și dumneavoastră. Sau varianta B, zic: soră, dar de unde aveți cireșele? Frate Iuca, de data asta nu mi-a scos Domnul pe nimeni în cale, așa că am făcut varianta B. Care? M-am dus eu unde am știut că sunt cireșe și am cumpărat. Oare de ce cu Evanghelia totdeauna trebuie să ne scoată Domnul pe cineva în cale? Și mai ales dacă mă urc în mașină de aici și nu opresc până acasă și văd când e roșu la semafor și vede și alalt, nu-mi scoate Domnul pe nimeni în cale, că n-are cum intra în mașina mea. Dar cum ar fi să mă duc eu în cale la cineva și să caut eu pe cineva să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre iubirea Tatălui? Sunt câteva broșuri acolo pe masă, știți de ce le-am adus? Poate luați una să o folosiți pentru cineva, ca un pretext în a intra în discuție. Există o broșură care chiar aș vrea să o luați, poate ați mai luat-o, Mântuirea Sufletului. Să o luați, să o împrumutați cuiva. Poate în prima fază spuneți: eu nu știu cum să vorbesc. Poate dacă citești, știi să vorbești. M-a impresionat, în viața mea nu m-am gândit la așa ceva. Și m-a impresionat o soră din biserică care era pocăită de câteva luni, o bătrână, Domnul să mă ierte, sper că nu aude înregistrarea, dar nu se știe că e vorba despre ea, care am știut că nu, m-am gândit că nu poate spune 4-5 cuvinte legate una de alta. Și la un moment dat, când m-am dus în vizită la dumneavoastră, tare, a început să-mi vorbească despre evangelizare, cum le spune oamenilor, mie tot aleluia și slăvit să fie Domnul. M-a zis: bă, dar de unde știi asta? De unde știi asta atât? Adică folosea niște fraze atât de faine. Și după o vreme, sora zice: frate păstor, eu nu prea le am cu astea, dar am luat broșura, am învățat pe de rost jumătate de pagine. Și care cum vin, zice, le spun. M-am gândit: bă, asta chiar o zis bine, dacă semăna cu... Știți ce am înțeles la sora? Că a vrut. Și concluzia mea este: cine nu vrea, găsește scuze. Cine vrea, găsește soluție. Ca să nu vă pun o povară, lucrarea nu e negociabilă. Transmiterea Evangheliei este o poruncă dumnezeiască. Dar haideți să încercăm de la Rusalii, viața noastră a pocăiților să fie alta, mai sfinți și mai mărturisitori. Avem ce spune.
Ați ascultat continuarea mesajului Tablouri de Rusalii, susținut de pastorul Viorel Iuga.